týchto voľbách ide naozaj o veľa. V denníku N sme si uvedomili, že už nestačí to, ak budeme o situácii na politickej scéne iba písať. Rozhodli sme sa, že obídeme Slovensko a budeme diskutovať. Ja som Monika Tódová a naše diskusie sa volajú Ako zachrániť demokraciu. Spolu s Marianom Leškom, Martinom M. Šimečkom, Matúšom Kostolným alebo Michalom Vašečkom sa v nich rozprávame hlavne o blížiacich sa voľbách. Rada by som vás pozvala na najbližšie diskusie, ktoré budú 21. júna o 19.00 v DPOH v Bratislave a 22. júna o 19.00 v kine Skala v Brne. Lístky sú už v predaji, tešíme sa na vás.
Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je zástupca riaditeľky kancelárie Globseku v Kyjeve, pán Martin Poliačik. Vítam vás v redakcii denníka N.
Dobrý deň.
Pán Poliačik, dnes prejdeme k otázkam, ktoré trochu viac súvisia s tým vašim aktuálnym pôsobiskom. Tak urobím odbočku k politike, to sa ťažko pri vás nerobí. Už preto, že ste cez víkend potvrdili, že nebudete kandidovať v najbližších parlamentných voľbách. Prečo?
Ja strašne nerad odchádzam od rozrobenej práce. Hej, a práve teraz sme vo fáze v Kyjeve, kedy v podstate akože v tej našej kancelárii sme full time naplno zamestnaní traja ľudia a práce už máme tak pre desiatich. A zároveň vlastne keď vyšiel ten náš report Walking on Fire o odminovaní v Ukrajine, tak inštitúcie ako Európska banka pre rozvoj a rekonštrukciu, myslím, tak sa volá po slovensky, a aj samotná podpredsednička vlády ukrajinskej po prečítaní toho reportu nám vlastne sami od seba zavolali a povedali, že nič lepšie ešte na tú tému nevideli a vlastne požiadali o spoluprácu. A tým, že vlastne odminovanie je reálne jednou z najväčších víziev pre Ukrajinu do nasledujúcich niekoľko desiatok rokov. A zjavne ten postup, ktorý sme zvolili, to znamená, že neísť po malých projektoch a malých partnerstvách, ale snažiť sa zmapovať celý ten proces, ako je, a prichádzať s odporúčaniami a potom aj konkrétnymi aktivitami, aby sa celkový čas odminovania Ukrajiny skrátil, tak ukázalo sa, že sme jednak zvolili dobrú tému, jednak zvolili dobrý postup a že máme čo povedať. A nabrali sme k sebe pomerne zdatný tím už teraz expertov z celého sveta, na ktorých teraz musíme vyzbierať peniaze, aby sme ich vedeli zaplatiť. A prišlo by mi divné, po tom, čo sme vlastne otvorili tie dvere pre pomerne užitočnú prácu, od toho teraz odkráčať. Mm-hmm. Takže vyťažuje ma to na 100%, presne tak, jak som povedal, a tým pádom som vlastne neriešil tú otázku kandidát alebo nie kandidát.
Zároveň ste vlastne sám v tom statuse naznačili, že niekto to môže chápať inak, lebo ste napísali, progresívne Slovensko je stále mojim domovským hnutím, má moju plnú podporu a chcem zaraziť akékoľvek reči o nejakých rozporoch alebo nezhodách. S ľuďmi v PS komunikujem, ak by som prejavil záujem, tak by som na kandidátke bol. Čiže nejaká ponuka od predsedu Michala Šimečku prišla?
No takto, že v PS-ku to funguje tak, že najprv sa pošle generálna výzva a na ňu musí vlastne zareagovať každý vrátane vedenia podpredsedov aj predsedu a vyjadriť vôľu kandidovať. A tým pádom, že ja som túto vôľu nevyjadril, tak ani nebolo dôležité, či už sa so mnou niekto rozpráva alebo nie. Áno, človek by čakal, že po 10 rokoch v parlamente mu niekto aspoň zavolá, ale to je ego, to sa dá dať bokom. A ja som sa s tou myšlienkou tej kandidatúry nijak extra nehral, ani ma nikto neukecával a taktože povedzme si, že ak progresívne Slovensko je na tom tak dobre, že mi ani nemusí zavolať, tak je všetko na poriadku. Hej. Zjavne je to silná kandidátka, bude tam kopec dobrých mien. A to, čo som tam napísal do toho statusu, tam nejaký politolog v tom článku vlastne na Startitape písal, že mu to znie ako výhovorky a že v pohode by som vedel zvládať aj Globsek, aj kandidatúru. Ja už si nepamätám, aké to bolo meno, ale pán politolog zjavne nevie, čo sa stane človeku ako keby mimo politického prostredia v momente, keď ohlási kandidatúru. Hej. Akékoľvek rozhovory o odminovaní, akákoľvek popularizácia tej témy, podpora Ukrajiny, akékoľvek projekty v tej chvíli s mojim menom by sa stratili zo slovenských médií. Čo tiež nechcem, aby sa stalo.
Pretože by ste boli jednoducho kandidátom PSK. Ja by som vám nerad teda lichotil, tak to neberte. Ale pri nových hnutiach, a nebudem to teraz robiť, ale pri nových hnutiach, pri mimoparlamentných stranách, a ukázalo sa to vlastne v tomto volebnom období, sa ukazuje ako problém, že mnohí noví poslanci, ktorí tam prídu, trochu nevedia, ktorá bije, môžu byť sebelepší vo svojich expertízach a taký tam, a sú tam aj takí, ktorí nie sú ani sebelepší. A je potom ako keby často pre tie strany prínosom, ak je tam nejaký skúsenejší parlamentný matador, ktorý pozná rokovací poriadok, dokáže ho dokonca využívať možno nejakým spôsobom šikovne na nejaký typ obštrukcií pri opozičnej práci. Takým jednoducho človekom, ktorý pozná tie chodby a vy ste, ako ste povedali, vy ste tam boli 10 rokov. Čiže neboli by ste v to, minimálne v tomto prepesku dôležitým prínosom, že by ste boli takým Ondrom dostalom progresívneho Slovenska?
Je tam Tomáš Valášek, hej, odkrútil si niečo v tom parlamente a tým, že bol sám na sebe závislý teraz ako jediný, tak predpokladám, že sa musel zorientovať oveľa viacej do šírky, než by sa orientoval, keď bol zaradený v nejakom poslaneckom klube. A druhá vec je tá, že moje telefónne číslo nie je neznáme ľuďom. Hej, že ja veľmi rád novému poslaneckému klubu odovzdám všetky svoje skúsenosti v rámci školení, konzultácií, budem na telefóne. To všetko sa dá a áno, máte pravdu, že slovenský parlament trpí na akože nositeľov tradície, hej, taký, jak bol Paľo Hrušovský, Béla Bugár, ľudia, ktorí naozaj, že si to tam odkrútili, Jofo Vyskupič svojho času a Ondro dostal, áno, je presne tento prípad, ale takto, že len kvôli tomu, keby som tam mal byť, tak myslím si, že to viem dostatočne nahradiť aj z tej ako keby konzultantskej pozície.
To áno, ale v tomto voľobnom období sa stáva, že naozaj, že až online treba ako keby strážiť, že či nejaký pozmeňovák bol predložený v súlade s rokovacím poriadkom alebo nie, lebo ani to vedenie schôdze to niekedy nevie ustrážiť. Ja sa pýtam na to preto, lebo vy ste v roku 2020 mali presne túto ambíciu. Mali sme spolu rozhovor, vtedy ste mi povedali, že mám celkom jasnú predstavu, čo by sa dalo v parlamente robiť inak, vrátane zmien v rokovacom poriadku, majetkových priznaniach, veľmi rád by som naštartoval zmeny v parlamentom inštitúte a podobne. Čiže vy ste presne mali ambíciu ako keby kultivovať slovenský parlament. Čo sa po tých troch rokoch zmenilo, že jednoducho už tú ambíciu nemáte teda okrem tej roboty v Globseku? Alebo je to len o nej?
Hej, presne, že tú ambíciu mám stále a ona je prenosná. Hej, v podstate tú reformu parlamentného inštitútu máme napísanú posledné 3 roky. A ak by sa napríklad do parlamentu dostal Martin Dubeci, ktorý tiež je ako človek, ktorý ten parlament celkom dobre znútra pozná, on by mohol byť nositeľom takejto myšlienky.
Otázka, či bude kandidovať?
Ja dúfam, že hej. A ak je to iba o tom, že nejaké myšlienky ostanú zabudnuté niekde mimo, tak oni sa dajú na niekoho preniesť. A takto, že to nie je, že mne by bol teraz parlament odporný. Hej, ja tú inštitúciu stále ľúbim a vedel by som si predstaviť, že sa tam dokážem realizovať, ale naozaj, že strašne veľa psychickej, fyzickej aj inej energie a snahy som venoval tomu, aby som v Globseku bol teraz tam, kde som. Tú prácu som si vypýtal, veľa projektov som predtým musel uzatvoriť, len aby som sa do Kieva dostal. Každý mesiac idem proste na 2-3 týždne od rodiny, len kvôli tomu, aby sme tú prácu vedeli zmysluplne rozbehnúť. A je to momentálne vec, ktorá ma baví, naplňa, viem, že tam viem byť užitočný a ešte stále som mladý človek, politika môže počkať.
Nerodilo sa toto rozhodnutie ľahšie aj s vedomím, že pravdepodobne ten budúci parlament za veľa stáť nebude. Väčšina môže byť všelijaká a jednoducho človeku sa možno ani nechce do takého parlamentu ísť?
Takto. Pochybujem, že bude horší parlament, jak je teraz. Hej? Že to je... to je ťažké, hej?
Možno, že z pohľadu toho, tej rozbitosti a toho, ale otázka je, že aká väčšina tam ešte bude, tá môže byť ako keby...
Ja som v tomto optimista. Hej, že ja som to niekomu hovoril aj včera, že ja si stále myslím, že progresívne Slovensko napríklad môže vyhrať tieto voľby. A že v momente, keď ten prozápadne orientovaný volič pochopí, že to je najsilnejší kôň v tej súťaži, tak môže vystreliť. Podobne ako sa to stalo Zuzane Čaputovej, ktorú tiež málo kto čakal, že vyhrá vo voľbách. A tým pádom ja si nemyslím, že ten parlament musí byť až tak tragický. Áno, teraz to vyzerá čudne, ale ešte máme 4-5 mesiacov pred sebou. Veľa vecí sa dá zmeniť. A PSK má fantastického predsedu, podľa mňa, konečne, takého, ktorý dokáže reprezentovať a potiahnuť za sebou dvojciferné výsledky. A Martin Burger, môj veľmi dobrý kamarát, robí kampania, mám plnú dôveru v to, že to dokáže zvládnuť, takže ja nie som pesimista a ten parlament si viem predstaviť, že bude zmysluplne poskladaný a aj tá väčšina tam môže sa zmysluplne nájsť. Treba iba... A toto vidíte, to som sa naučil od tých Ukrajincov. Oni boli vo veľa väčších akože problémoch a niekoľkokrát museli cez revolúcie a strelby a krv a pot a proste obrovské problémy dokázať, že chcú niekam smerovať. Napriek tomu sa toho držia. A my sme v podstatne lepšej situácii a bolo by mi čudné, keby s tým, že ich sledujeme v dennodennom priamom prenose, my sme tu išli teraz hádzať nejakú flintu do žita.
To určite nie, my rozhodne nie sme v nejakej akože super tragickej situácii, ani sa to momentálne ešte akože nedieje nejaké zásadné ohrozenie demokracie a možno, že aj tých, pri ktorých sa bojíme, že vlastne nebudú mať potom odvahu na niečo také z rôznych dôvodov, už len medzinárodných a podobne. Vy ste na tom Facebooku aj napísali, že vám môže zavolať niekto, kto má pochybnosti, že či voliť PSK. Čo sú vlastne vaše argumenty, že prečo by mal?
Ja si myslím, že PSK hlavne odborne veľmi vyrástlo od tých posledných volieb a hlavne tie kľúčové témy, zdravotníctvo, ekonomické témy alebo vnútro dokázali obsadiť, že silnými menami, ktoré si viem, že zajtra predstaviť, že idú do vlády a budú z nich dobrí ministri. A predtým na školstve sme mali Vlada Šuchu, ten už je teraz niekde inde, ale je tam Ingrid Kosová, ktorá by bola fantastickou ministerskou školstva. A máme na zelené týmy celkom určite najsilnejší tým zo všetkých strán. A pri ekonomike Štefan Kiš, hoci kedy, môže ísť zajtra na ministerstvo. Zdravotníctvo, Oskar Dvořák, ten toho stiahli po voľbách priamo na to ministerstvo, aby robil zásadnú reformu, takže zjavne sa osvedčil. A to znamená, že aj keď sa ľuďom možno zdá, že stále PSK sa nevyjadruje k zásadným témam, má pre ne obsah aj ľudí. To je prvá vec. Druhá vec, myslím si, že došlo k takému základnému utraseniu, čo sa týka mocenských hier vnútri vlastne tých štrukturálnych pohybov vo vnútri toho hnutia. Normálne sme prešli výmenou od predsedničky k predsedovi a je to vyzreté hnutie, oveľa viacej, než bolo pred tými troma rokmi. A vďaka vlastne skúsenosti a Miša Šimečku z tej medzinárodnej politiky a akože vyjednávať veci v Európskom parlamente není ľahká vec, tak vlastne sa prenáša už aj nejaká zrelosť do tohto.
Áno, aj keď tie procesy sú tam možno že štandardizovanejšie a práve že vyjednávať veci v Slovenskom parlamente bude ešte oveľa ťažšie.
To sa ešte musí naučiť, ale znovu, má okolo seba dosť ľudí, ktorí mu v tom môže poradiť.
Pozdáva sa vám aj tá kampaň? Nie je možno trochu stále opatrenícka? Nie je za ňou trochu cítiť, že len nech nie sme my terčom, lebo keď si nás všetci nájdu, tak zase my padneme, tak ako si keď po nás išiel Igor Matovič v tom roku 2020 a spájal nás hocičím?
A pozrite sa, ja si myslím, že jednu výhodu, ktorú progresívne Slovensko teraz má, je, že sa nemusí hrať na záchrancov sveta. Hej, že oni majú jednu povinnosť a to je osloviť prozápadného, prodemokratického voliča, ktorý to chce dať niekomu normálnemu. Ja viem, že s tými rukami, s tým pojmom sa tu máva z jednej strany na druhú, ale reálne, že príčetnému človeku to chce dať do rúk, pri ktorom nemusí stávať každé ráno spotený, že čo zase vyvedie. Hej? A takých tu máme dosť ostatných. Takže kým to bude o tom, že máme program, máme víziu, máme tím a dokážeme viesť krajinu, pre mňa to stačí.
Jedna aktualita len z dneška. Eduard Heger, predseda strany Demokrati, ohlásil spojenie so stranou Jablko vašou vlastne bývalou stranickou kolegyňou Luciou Diriš-Nikolsonou, ktorá je europoslankyňou. Toto spojenie vás neoslovilo? Nemôžu byť oni dostatočným konkurentom progresívneho Slovenska?
Môžu byť zaujímavým partnerom na konci, ak to preklopia cez tých 5%. Ja som zhodou okolností s Edom Hegerom niekoľkokrát bol v posledných dňoch, lebo vlastne bol na Globsec fore a párkrát sme sa stretli, tak žartom som mu povedal, že musí tú Luciu už presvedčiť, lebo inak bude mať Lucia billboardy, že ide voliť progresívne
Slovensko. Že by dal na vás hej cez víkend.
Nie, že ide voliť progresívne Slovensko. Ona to niekde povedala v nejakom rozhovore.
Ona povedala v ankete, myslím, že konkrétne pre denník N, že progresívne Slovensko je pre ňu najbližšou stranou.
Hej, no tak neviem, či si to zobral k srdcu, alebo už to bolo také rozbehnuté. Každopádne, ja ich rád vidím spolu. Ak to zvýši šancu, že sa preklopia cez 5%, je to príčetná alternatíva voči všetkému ostatnému, čo tá slovenská teda scéna poskytuje.
Z toho, čo ste povedali, tak vlastne vy od tých volieb neočakávate nejakú tragédiu. Tak som to dobre pochopil, hej? Alebo respektíve, čo je to očakávanie od toho, čo sa stane 33 na konci septembra?
Takto, že ja si myslím, že to môže dopadnúť úplne hociako. Že môžeme byť naozaj že vo veľkom probléme a mať tú polofašistickú vládu, kde Robert Fico, ktorý už zďaleka nie je tým Ficom, ktorého sme si pamätali ako ťahuňa do európskeho jadra, čisto...
Aj to bolo skôr verbálne, teda než úplne reálne?
No však, no počkať, ja si pamätám akože časy, keď ako reálni európski hráči s ním počítali ako s možným šéfom Európskej komisie. Hej, že...
Priznám sa, že toto akože v pamäti nemám, ale určite ho brali ako relevantného akože partnera v Európskej únii, ktorý nie je problém.
Áno, a európski socialisti na ňo ukazovali prstom ako na vzor, ako sa dá aj socialistickými myšlienkami stále držať 30% v Európe. Hej, že to bolo 15 rokov dozadu, alebo 12. A dnes Robert Fico sa snaží hlavne vyhnúť base. A tomu vlastne všetko podriadí a podľa mňa vďaka tomu bude schopný ísť do vlády aj s republikou. A v momente, keď tu bude vlastne slovenská sociálna demokracia, hej, teda národný socializmus slovenského typu, podporovaný všeho schopným blahom, v kombinácii s republikou a dajme tomu s Andrejom Dankom alebo s kýmkoľvek podobným, tak tam prestane platiť to, čo ste pred chvíľou povedali, že nám nič vážne nehrozí, tam nám bude niečo vážne hroziť. Ale môže sa stať aj druhá vec, a že ten antisystémový volič zostane doma, čo sa častokrát už stalo predtým.
Áno, ale momentálne to nevyzerá úplne, že by bol takto demotivovaný.
Áno, a že sa podarí niečo vyskladať, podobne ako v Čechách vlastne pri posledných voľbách. Hej, že nakoniec sa to preklopí na tú dobrú stranu histórie. Myslím si, že do veľkej miery to naozaj ešte záleží na tom, ako si to tie politické strany odrobia a akým spôsobom chcú toho voliča osloviť.
Pred týmito parlamentnými voľbami sme konfrontovaní s fenoménom, ktorý sme tu doteraz nemali a ktorý naozaj je nový, a to je spochybňovanie integrity volieb a vlastne nepodložené tvrdenia, že údajne môžu byť sfalšované. Prišiel s tým Republika, adoptoval si to Smer a podľa majového prieskumu Ipsosu tvrdenie, že voľby môžu byť sfalšované, za dôveryhodné označila viac ako polovica Slovákov. Prekvapilo vás to?
Nie. Neprekvapuje ma to, pretože ten narratív, keď sa rozprávate s ľuďmi a chodíte medzi nich, je častý. Hej, že kto počíta hlasy, ten vlastne rozhoduje o voľbách. Toto som počúval tu roky dlhé, aj keď som ešte bol v politike. A do toho samozrejme sú také tie mytologické prúpovidky o tom, ako keď sme potrebovali pár hlasov navyše, aby bolo úspešný vlastne referendum o vstupe do NATO, tak...
Do EU.
Do EU, hej. Takže sa nakoniec ešte prihodilo pár hlasov, aby sa to preklopilo cez tých 50%. A to je súčasť takého akože politického bratislavského a slovenského folklóru. A keď to živíte dostatočne dlho, tak vám vypadne z toho toto. Hej, že myšlienka, že sa to dá zmanipulovať, ľuďom nie je nová.
Dobre. A rozumiem, že tá situácia, ktorá je nová, je, že to živia akože veľké a relevantné strany, ktoré to tým spôsobom hecujú. Na druhej strane, a to vlastne, že sa dostávam trošku akože k vašej téme, vôbec akože ku kritickému mysleniu a podobne, štát, vrátane ministerstva vnútra, robia, ako venujú pomerne veľa energie, aby presvedčili ľudí, že voľby prebiehajú transparentne. Zverejňujú celý ten proces spočítavania hlasov, snažia sa to nejakým spôsobom komunikovať. Nemám pocit, že by to úplne že zanedbávali, dokonca chystajú kampaň, ktorá sa volá, myslím, že transparentné voľby. Idú na to dobre? Pre tých ľudí, ktorí si to myslia, že tie voľby sfalšované môžu byť?
Áno, idú na to dobre v zmysle klasického postupu, ako budovať strategickú komunikáciu štátu. Naším špecifikom Slovenska je, že strategickú komunikáciu o témach, ktoré majú ísť naprieč celou spoločnosťou, kazia práve tí silní mienkotvorcovia. Hej, v normálnej žiadnej krajine by sa nemohlo stať, aby šéf jednej z najsilnejších strán alebo najsilnejšej strany spochybnil demokratické voľby. U nás sa to bohužiaľ stať môže. A tým pádom vlastne toto do tej strategickej komunikácie štátu, ktorú by mali mať spoločné všetky inštitúcie, ktoré tú liberálnu demokraciu strážia, tak toto do toho zasahuje pomerne zásadným spôsobom, lebo človek, ktorý také niečo povie večer v krčme kamarátom, nie je krytý len zemom a vekom a všetkými týmito hlúpostiami, ale je krytý predsedom a podpredsedom najsilnejšej strany a tým pádom jeho slovo má rovnakú váhu ako slovo predsedu nejakej inej politickej strany, ktorý tvrdí to, čo napríklad ministerstvo vnútra.
OK. Existuje nejaká odpoveď na otázku, že čo s tým? Že či sa dá robiť ešte niečo lepšie? Teda, lebo asi nepresvedčíme Roberta Fica, aby s tým prestal.
No nie, tým pádom musíme ísť do toho, že vyhrať ten súboj. Hej, že v nejakej chvíli sa prestávame už hrať na to, že ťaháme všetci aspoň v niektorých veciach za ten istý povraz. A presne tak isto, ako pri téme kolaborantov s Ruskom, je potrebné normálne si zadefinovať, že títo ľudia sú nepriatelia strategických záujmov tejto krajiny a podľa toho sa k ním musíme správať, tak presne tak isto sa treba v nejakej chvíli rozhodnúť, ako sa vymedziť voči ľuďom, ktorí spochybňujú demokratické základy tohto štátu.
Dostanem sa aj vlastne samozrejme, že k tým otázkam, ktoré sa týkajú Ruska a Ukrajiny, ale ešte pri tých voľbách zostaneme, lebo tá stratégia spochybňovať voľby zo strany Smeru je podporovaná z rôznych uhlov. To nie je len o spočítavaní hlasov, o tom procese, ktorý sa mal nejakým spôsobom vyriešiť zverejnením zápisnice na stránkach obecných úradov, čo keby niekto sa ako keby v tom vyzná, zistí, že tam nie je naozaj žiadny problém so zápisnicami a že pokojne boli k nahliadnutiu prístupné už predtým. A napríklad Robert Fico najnovšie rozohráva hru, keď hovorí o tlakoch zo zahraničia. Veľmi, veľmi sofistikovane a múdro. Najprv kritizoval schôdzku 20 úradníkov s ľuďmi z NATO, teraz vlastne komunikačnú kampaň Aliancie. Dokonca si veľmi šikovne vybral nedeľu na tú tlačovú konferenciu, musel vedieť, alebo respektíve na to, aby s tým prišiel, lebo musel vedieť, že jednoducho úrady asi nebudú schopné sformulovať nejakú reakciu počas toho dňa a on ten deň ovládne. Je toto napríklad chyba, že nevedia tie úrady sformulovať tú komunikáciu alebo tú reakciu za 2 hodiny alebo za 3 hodiny dokonca aj počas víkendov? A znovu, ako ja snažím sa nájsť nejaké rady od človeka, ktorý sa tomu venuje, že čo s tým, keď napríklad ide týmto spôsobom?
Takto, že ak by sme mali systém strategickej komunikácie štátu rozvinutý tak, ako má byť, ako ho majú Estonci, ako ho majú na Islande, ako majú Ukrajinci koniec koncov, tak táto informácia by nepadla ako z neba. Boli by len tí kľúčoví ľudia už pripravení a tá odpoveď by bola naformulovaná ešte skôr, než s tým ten Fico príde. Hej, to je odpoveď, že čo s tým, treba si poriadne vedieť robiť svoju prácu. A druhá vec, ktorú potrebujem urobiť, je vlastne dobre oddeliť, že nositeľ toxického narratívu alebo človek, ktorý ohrozuje demokratické princípy štátu, je daný jednou definíciou a politická opozícia je daná druhou definíciou. A spájať tie dve veci nie je jednoducho súčasťou ako keby tej istej hry. Že presne tak isto, takto, že útok na šíriteľov toxických narratívov je obranným mechanizmom štátu. On nie je útokom na opozíciu.
No ale keď je ten človek zároveň lídrom opozície, tak sa to oddeluje pomerne.
Áno, a práve tam je potrebné si znovu odrobiť poctivo tú prácu a povedať, toto sú veci, ktoré my monitorujeme na Slovensku a ktoré máme osvedčené napríklad aj na Ukrajine alebo na iných krajinách, že v momente, keď sa utrhnú z reťaze, tak spôsobujú veľké problémy. To, že s nimi zhodou okolností u nás vychádza politická opozícia, nás síce mrzí, ale my ju nemôžeme z obrany štátu vlastne vylúčiť, pretože je rovnako relevantným hráčom ako alternatívne médiá alebo naverbovaní agenti iných štátov. Mm-hmm.
Na druhú stranu, ex-minister obrany Jaroslav Naď pred týždňom prišiel s informáciou, že ústavní činitelia dostali spravodajskú informáciu o tom, že nejaký občan Slovenskej republiky, ktorého nemenoval, prebral nejaký obnos peňazí na ovplyvňovanie voľby v prospech Smeru priamo v Rusku. Uh-huh. Najprv takto, ako hodnotíte to, že vlastne pán Naď túto informáciu zverejnil?
Ja by som ho na tlačovky už nepúšťal.
Akože zo strany, že premiér, teda ex-premiér Heger ho nemá púšťal na tlačovky?
Hej, myslím si, že keď mu niekto dal túto radu, tak by ju mal vypočuť, pretože ničomu to nepomáha. Hej, keď nemáte toho človeka priamo na videu, alebo nemáte dôkaz, že sa to stalo, tak iba rozohrávate hru, ktorá naštrbuje znovu dôveru v to, akým spôsobom to tu funguje. Ak takouto informáciou naozaj disponuje, tak má dostatok ľudí, ktorým vie zavolať, s ktorými sa dá rozprávať na to, aby sa celá krajina začala brániť voči takýmto vplyvom. Ale to nie je na tlačovky, hej, to je...
On to povedal v relácii na telo, ale to, nie, alebo, to je sekundárne.
Alebo v relácii na telo. A to je tam, kam to patrí. A naučiť sa toto rozlišovať, že vlastne kým to nie je dostatočne silné, aby to napríklad viedlo k tomu, že sa začne trestné stíhanie, tak to proste nemá ísť von. Lebo teba rozčerí vodu a výsledok je, že nahnal vlastne teraz vodu na mlyn konšpirácia.
Lebo problém tej informácie je trochu v tom, že my vlastne bez detailov nevieme povedať ani, že o čo malo ísť. Lebo keď, to jednoducho môže mať rôzne podoby. To môže mať podobu, že niekto si predtým predstaví, že podpredseda nejaký smeru išiel s kufrikom do Moskvy, nabalil si tam peniaze, doviezol ich na čo. Alebo to v skutočnosti mohol byť nejaký redaktor, povedzme, nejakého možno ani nie veľmi vplyvného alternatívneho média, ktoré má blízko k politickej strane Smer, a on mohol byť tým človekom, ktorý má ovplyvňovať ako keby kampaň alebo voľby v prospech Smeru, že my jednoducho nevieme, o čo ide. Napriek tomu, že ktorá z týchto interpretácií je podľa vás pravdepodobnejšia?
Skôr tá druhá. A Smer nepotrebuje ruské peniaze. Smer slúži Rusku kvôli vlastným záujmom a nepotrebuje na to peniaze. On si tie peniaze službou Rusku vie neskôr zarobiť tým, že sa prikloní na jeho stranu na geopolitickej mape. Mm. Takže ja by som skôr povedal, že ak existuje nejaká podobná aktivita, tak to bude skôr cez menej relevantných hráčov. Ale hovorím, viem o tom málo.
A napriek tomu považujete za pravdepodobné, že sa Rusko alebo ruský režim, súčasný režim Vladimíra Putina snaží nejakým spôsobom ovplyvniť voľby? Alebo ešte to môže byť to, že vlastne to štandardné, že svojím spôsobom sa aj americké ministerstvo zahraničných vecí snaží ovplyvniť nejaké voľby nejakým, ako keby teraz nie, že manipuláciou, ale v zmysle podpory niektorých inštitúcií?
Takto. Rusku v súčasnej situácii neostáva moc možností, ako dobre vycúvať z tohto konfliktu. A jedna z najistejších ciest, ktorá pre nich existuje, je znížiť jednotu západného sveta. To znamená, že na strane tajných služieb Ruskej federácie teraz 100% existujú scenáre, ktoré sú veľmi dobre financované zo strany ruských aj oligarchov a asi aj ruského štátu na to, aby nepriatelia liberálnej demokracie v Európe a prorusky naladené sily boli čo najlepšie na tom v budúcich voľbách. Takže 100% existujú nejaké aktivity, ktoré by im mali pomáhať. A ja si viem živo predstaviť, že tréningy pre pána Danka alebo nejaké konzultácie pre predstaviteľov Smeru sú súčasťou toho predvolebného boja.
OK, ale nemáme na to žiadny dôkaz, no, čiže zrejme by sme pádom, ich z toho nemali viniť.
No však tým pádom hovorím, že tá téma je zbytočná, aby bola vo verejnom priestore, kým neexistuje dostatočne silný dôkaz na to, že sa to stalo a môže to byť základom nejakého trestného stíhania.
Vy ste povedali, že čas mesiaca zvyknete tráviť v Kieve niekoľko týždňov do mesiaca, ktorý bol v posledných týždňoch aj častejší terčom útokov ruských raket a dronov, čiže najprv ako keby taký ľudský. Vnímate to, že mesto je momentálne častejšie bombardované pod častejšími útokmi, že dotýka sa to nejakým spôsobom vás osobne?
Ja som mal teraz šťastie, že som vlastne prišiel iba na pár dní do Kieva a presne do toho času, keď tých útokov bolo menej, ale dennodenne som s Kievom v kontakte a je to zle. Hej, ľudia sú nevyspatí, ľudia sú nervózni a tie trosky naozaj padajú kade tade a už to ani nie je o tom, že by zasahovali rakety konkrétne to mesto, ale tým, že vlastne protivzdušná obrana funguje priamo nad obytnými zónami, lebo nikde inde tie rakety zostreliť nemôžu, tak tie trosky naozaj padajú na parkoviská, na školy, zasahujú konkrétnych ľudí, auta sme videli minulý týždeň. Takže áno, to cítiť. A myslím si, že je to súčasťou ako nejakého zvýšeného teraz psychologického tlaku na to hlavné mesto. Mm-hmm. A znovu, výsledok existuje. Hej? Keby nebolo to bombardovanie, nie je dneska ten vypuklý konflikt medzi Zelenským a Kličkom napríklad. Mm-hmm. Hej, že to, čo Rusi v podstate sa snažia dosahovať, vnášať chaos, nejaké typy zámienok pre konflikty, tak to sa im raz za čas sa im to aj podarí.
A čo sa týka bežnej verejnosti, obyvateľstva, že akú náladu to robí, že či už tam naozaj, že nie je cítiť aj nejaká akože únava, ktorá toto, akože tento spôsob vlastne, že bombardovanie ešte zosiluje?
Ja mám z Kievčanov dojem, že sú práve že stále viacej nasrdení. Hej, že oni sú síce unavení a frustrovaní, ale o to väčšiu potrebu majú sa s tými Rusmi na dobro vysporiadať.
Čaká sa na tú veľkú jarnú protiofenzívu, o ktorej sa stále píše?
Dá, ona bude letná, a to už vieme. A už sa ani nečaká. Ja si myslím, že kto vie a trošku sa orientuje v tej téme, tak v zásade už len sleduje, že ako sa rozvinie tá ofenzíva. My sme mali pred necelým mesiacom návštevu v Kieve, kde sme zavolali bývalého šéfa MI6 z Veľkej Británie. Mali sme tam bývalého generála, ktorý bol zástupcom veliteľa európskych vojsk, bývalú chorvátsku prezidentku, 20 ľudí. A zorganizovali sme stretnutia s ministerstvom obrany, vnútra, tajnými službami, so všetkými relevantnými. Nie len k odminovaniu, to bola ako vedľajšia téma, ale hlavne teda k tej nadchádzajúcej ofenzíve. A to, čo som si ja z toho odniesol, samozrejme väčšina tých vecí je tajných, ale je, že nemali by sme čakať jeden nejaký zásadný úder, mali by sme čakať kampaň, ktorá bude dlhá, ktorá môže byť viac vrstevná, v ktorej môžeme vidieť neočakávané zvraty. Hej, že mňa by neprekvapilo napríklad, keby presne tak, ako sa teraz vlastne preniesol konflikt na ruskú stranu vďaka tým ruským dobrovoľníkom hranice, tak keby sa rozhoreli nejaké menšie vlastne konflikty, ktoré by Rusov rozhýbali, že by ich nútili vlastne presúvať vojska. Viem si to predstaviť v Gruzínsku, pretože gruzínska legia vlastne v Ukrajine je veľmi silná a veľmi dobre vytrenovaná. Ak by sa vrátili domov a rozohrali tam niečo, tak sa celkom určite o tom rýchlo dozvieme. A teraz vlastne sme zachytili signály, keď prezident Zelenský hovoril, že ak sa Moldavsko rozhodne, že chce oslobodiť zvyšky svojho územia spod ruskej okupácie, tak Ukrajina samozrejme na ten signál čaká a je ochotná pomôcť, ale na nich je, aby sa rozhodli. Takže je možné, že tá ofenzíva, tak ako to bolo doteraz, bude hraná skôr do šírky a potom môžeme čakať, že sa niekde prelomí tá línia.
Bola by takáto stratégia dobrá z medzinárodno-politického hľadiska? Jednoducho, ako keby, teraz to poviem veľmi hlúpo, že vyvážať ten konflikt za ukrajinské hranice. Ja rozumiem, že ako by to malo vlastne, že tú vojenskú pridanú hodnotu pre Ukrajinu, na druhú stranu, že nie je tam ako keby politické riziko. Tak, ako napríklad sa teraz ozvali Belgičania, že keď sa zistilo, že belgické zbranie boli použité na tie, neviem, ako to povedať, vyvolávanie konfliktu alebo na tie strety v belgorodskej oblasti?
Je tam riziko, samozrejme, ale ak výsledkom bude to, že Rusi zistia, že nie sú schopní ochraňovať vlastné územie a padnú rozhodnutia o rozriedení vlastne tej síly na frontovej línii kvôli tomu, aby napríklad sa mohol zabezpečiť Belgorod alebo iné oblasti v Rusku, a výsledkom toho bude, že zredne vlastne tá obranná línia natoľko, že bude možné ju prelomiť, tak na konci si myslím, že ten výsledok sa bude počítať.
Čo je z pohľadu Globseku, teda momentálne téma, ktorá sa týka vojny Ruska a Ukrajiny, teda okrem témy odmiňovania, ktorú ste spomínali, ale pokojne povedzte, to je asi momentálne, že hlavná vaša práca.
Odmiňovaniu sa samozrejme venujeme väčšinu času a ako som povedal, podpredsednička vlády nás oslovila s tým, že ten report, ktorý si prečítala, ktorý tu mám, jej prišiel veľmi zaujímavý, ale veľa informácií v ňom ešte chýba a my sa k ním často nedostaneme, pretože nemáme vlastne zdroje, ktoré by nám ich dodali. My sme absolvovali cca 50 stretnutí so všetkými možnými ľuďmi, ale niektoré informácie sú na úrovni vlády. Takže vlastne tá spolupráca teraz spočíva v tým, že my sme si zadefinovali 19 oblastí, kde potrebujeme dodať dáta, a tie, keď nám vláda dá, tak vlastne rozšírime ten report a napíšeme ho oveľa širší a na základe toho potom pôjdeme do ďalšej spolupráce. Teraz 27. júna chystáme vlastne veľkú konferenciu v Kieve, ktorá sa bude týkať možných naratívov samitu NATO vo Vilniuse, kde budeme mať zastúpenie bývalých aj aktívnych generálov zo západného sveta, budú tam zaujímaví mienkotvorcovia z Ukrajiny a našim cieľom bude nejakým spôsobom zadefinovať možné témy, o ktorých sa v tom Vilniuse bude rozprávať, tak aby boli tie vlastne dialógy nejaké predvarené. A zaujímame sa aj o tému rekonštrukcie Ukrajiny, hlavne o jej lokálny aspekt. Hej, že Ukrajina má obrovský potenciál veľa rekonštrukčných prác zvládnuť zo svojich vlastných zdrojov. Čo sa týka firiem, čo sa týka peňazí, čo sa týka technológií, potrebujú spolupráce so západnými partnermi, takže aj tam chceme začať pracovať. Veľkou témou pre nás bude mentálne zdravie, do ktorej sa chceme teraz pustiť podobne, ako sme to spravili s tým odminovaním predtým. To znamená najprv nejaký širší pohľad a potom nejaké konkrétne odporúčanie.
Mentálne zdravie akože ukrajinského obyvateľstva.
Áno, tak budeme mať v podstate 90% zrejme nejakým formom traumatizovaného obyvateľstva a to sa na tej spoločnosti odrazí a keď sa to nepodchytí systematicky, tak to môže vytvárať veľké problémy do budúcnosti.
Jedna téma, Globsec koncom mája zverejnil prieskum, ktorý sa teda týka Slovenska, ktorý naznačuje ďalší posun vo vnímaní vojny, ktorú Rusko rozputalo medzi slovenskou verejnosťou. Podľa aktuálnych dát s verziou, že zodpovedné je Rusko, ktoré zaútočilo na Ukrajinu, súhlasilo len 40% opýtaných občanov Slovenska. Vysvetlenie, že hlavnú zodpovednosť nesie Západ, lebo provokovalo Rusko, zvolilo 34% a 17% povedalo, že vinníkom je Ukrajina, lebo utlačala po rusky hovoriacich obyvateľov. Mm-hmm. Ako si vysvetľujete tento posun? Lebo napríklad v porovnaní s tým, že aké tie dáta boli ešte minulý rok na jeseň, tak to vlastne približne bolo pol na pol, teda približne myslím, že 46%, 43% označilo za hlavného vinníka Rusko, 46% Západ alebo Ukrajinu. Zjavne sa to ešte darí vlastne tomu proruskému pohľadu nejakým spôsobom oslovovať ďalších ľudí, ktorí ten pohľad mali iný. Čo sa to deje?
Ja si myslím, že to súvisí s tým, čo som hovoril predtým, že tie toxické narratívy tu naozaj majú veľmi silných mienkotvorcov. A bohužiaľ, niektorí zástupcovia republiky a Smeru patria k najsilnejším zdrojom informácií na slovenskom internete a sociálnych sieťach. A tým pádom, ak voči tomu neexistuje protiváha a ako keby tá oficiálna vládna strana je v rozklade, vládna myslím, všetky strany, ktoré majú reprezentovať nejaký príčetný pohľad na to, čo sa okolo nás deje, tak tie toxické narratívy, ktoré sú zorganizované, výborne naformulované a majú podporu zo zahraničia, tak sa im jednoducho darí.
Čiže vlastne chýba nám skonsolidovaná prozápadná scéna.
Presne.
Prodemokratická.
A tá nám tu chýba od roku 2020.
No, ja sa stretávam občas totiž to aj s názorom, že niektorí analytici, alebo povedzme, že komentátori, že vysvetľujú tú silnú pozíciu proruských postojov na Slovensku a akýmsi nejakým historickým vedomím Slovákov, že to už je odčas Štúrovcov a podobne. Nie je to možno také príliš lenivé vysvetlenie povedať si, že Slováci sú proste takí, že jednoducho, že nevieme to takto reagovať, lebo presne na tých dátach vidno, že tu nie je nejaký posun, že ešte minulý rok to bolo vlastne že iné, aha, napríklad aj vo vzťahu k NATO a podobne, alebo že či to nejakým spôsobom môže hrať rolu ten štúrovský sentiment až.
Takto, že ja vždycky žartom hovorím, že Slováci v každom konflikte vyhrávajú, pretože bojujú na obidvoch stranách. A to reálne, akože keby Hitler vyhral druhú svetovú vojnu, tiež by sme boli istým spôsobom akože víťazi. A práve preto je dôležité teraz zainvestovať, aby sme znovu víťazi boli na tej druhej strane. Hej, že na Slovensku sa hovorí, že za toto sme neštrngali na námestiach a ja vždycky, keď chodím na prednášky, tak hovorím, že keby všetci ľudia, ktorí dneska hovoria, že za čo štrngali na námestiach kľúčmi, naozaj tam štrngali, tak potrebujeme námestia 10-krát väčšie, než ich reálne máme. Čo tým chcem povedať je, ľudia sa radi na konci prihlásia k víťaznej strane. Mm-hmm. A to je jeden z dôvodov a odpovedí na tú vašu prvú otázku. Ukrajina musí vyhrať túto vojnu. Musí. Pretože aj to, čo sa stane s touto krajinou, do veľkej miery závisí od toho, ako veľmi tí Rusi dostanú na držku.
Uh-huh. Lebo potom už budeme chcieť byť akože s tými, kto nakoniec...
No potom z ruských agentov sa stanú čínsky, a proste Blaha sa otočí k Číne aj s Dankom a všetko bude tak, jak doteraz, len proste v iných farbách. Ale ľudia uvidia, že tí Rusi naozaj si nabehli na niečo, čo nedokázali zvládnuť, že na to doplatia a tí, ktorí im teraz tlieskajú, tak radšej ostanú ticho.
No potom je tá otázka, ktorou môžeme tento rozhovor zakončiť, že keďže vy v tom Kyjeve ste, sledujete to, aká je šanca, že Ukrajina reálne vyhrá vojnu a čo vlastne, že bude tá výhra?
Ukrajina 100% vyhrá. Hej, Rusi už prehrali, otázka je len kedy.
Uh-huh. A teraz je tá otázka, čo je výhra?
Áno. Tých možných scenárov, že čo to bude reálne znamenať, je niekoľko. Tie najčiernejšie v podstate znamenajú nejaký typ zamrznutého konfliktu typu Cyprus, hej, s nejakými narazníkovými zónami alebo že Rusi teda ostanú ovládať Donbas a Krym. A tie lepšie scenáre počítajú napríklad s tým, že Krym sa podarí úplne oslobodiť, lebo sa podarí vlastne odstrihnúť Kerčský most a pomaly ako keby vyschne od zásobovania a Ukrajincom sa podarí ho znovu získať na svoju vlastnú stranu. Tie optimistické scenáre sú také, že Ukrajinci obnovia tú líniu vlastne hraničnú z roku 1991 a vytlačia všetky ruské sily. A počíta sa aj s tým, že vnútorné napätie v Rusku by dokázalo vlastne spôsobiť nejakú implóziu, ktorá zásadne ako keby otrasie tým politickým systémom. A to, čo tu je dôležité, je, že kedy nie ukrajinská vláda alebo prezident, ale ukrajinskí ľudia si povedia, že majú dosť. Hmm. Lebo dnes je vyše 90% podpora medzi ukrajinskými ľuďmi preto, aby sa pokračovalo vo vojne a aby získali čo najviac územia naspäť. A ani prezident Zelenský, ani nikto iný si nemôže dovoliť proti tomuto ísť, lebo keby to spravil, tak samotní tí ľudia ho zvrhnú. A preto v súčasnosti vlastne my, ktorí to pozeráme zvonku alebo sme vo vnútri tom procese, ale z pozície akože pomocníkov zvonku. Jediné, čo môžeme robiť, je rešpektovať to naladenie, pretože sú to ich ľudia, ktorí umierajú. Je to ich majetok, ich pôda, ktorá je zaminovaná a zničená. A dodávať toľko podpory, aby sa im ten cieľ podarilo čo najskôr dosiahnuť.
No, uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem, že hosťom podcastovej redakcii bol zástupca riaditeľky kancelárie Globseku v Kyjeve, pán Martin Poliaček.
Ďakujem za pozvanie.
Moje meno je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce.